Hits nuqta net taqdim etadi.
Ferit Jo'rayevdan yangi tarona. Sentyabr mana quyosh sekin ortga botyapti. Osmon ham qizg'ishdi, mom qiz o'qishdan qaytyapti. Qadamini bosib kelar oyog'ida shpilka. 17 ga to'ladi shu oyning oxirida. Uyiga kirib keldi charchagan o'qish bilan. Quloqida naushnik kuyladi Dima bilan. Tutini alishtirib chiqdi hovlisi tomon. Qandaydir yangilik bor bu aniq gap begumon. Onasi o'tir dedi so'ri tomonga tortib. Qiziga gap boshladi chehrasini yoritib. Eshitgan so'zlarimni yaxshi o'ylay ekan. Turmushga chiqsang bo'ldi hammasi yaxshi ekan. Onajon dedi qizi hali juda yoshman-ku. Axir endigina maktabni bitirdim-ku. Nahotki orzularim o'qib oliygohlarda. Direktor bo'lmaymanmi bank yoki idorada. O'zlari o'qitarkan o'zlari ishlatmaskan. Sanga yetishsa bas boshqasi kerakmaskan. Hali hammasi qizim yaxshi bo'ladi ishon. Qizi baqirib aytdi o'shanday kunlar qachon. 18 ga to'lmasdan mana ketoyib bo'ldi. Baxtga yetdim deganda adashganini bildi. Oila shunday ekan deb o'zini yupatar, mayli deya chidaydi o'zini qo'lga olar.
Endi bir foydasi yo'q, qaytmaydi o'sha kunlar. Beg'ubor bolalik yo'q, qaytmaydi u tuyg'ular. Baxtliman deya har tong uyg'ona olmay sasqach barisin to'g'irlashgan endi bo'lganida kel. Endi bir foydasi yo'q, qaytmaydi o'sha kunlar. Beg'ubor bolalik yo'q, qaytmaydi u tuyg'ular. Baxtliman deya har tong uyg'ona olmay sasqach barisin to'g'irlashgan endi bo'lganida kel.
Qurganidan so'ng 2 yil baxtli edi. Eri har kuni kelib assalom jonim derdi. Bilmasdi real hayot bu o'ylagandek emas. Eri ham hattoki bu ishlarni to'g'irlolmas. 3-4 yil o'tdi mana farzandsizlik qiynaydi. Uydagilaru boshqa qo'shnilar gapirardi. Har gapda aytishardi nima bepishdusan deb. Ko'nglini sindirishar ochiq oydin gapirib. Ay bunda emas edi buni ko'plar bilardi. Hamma gap yerda edi lekin gapirishmasdi. Andishani otini qo'rqoqqa yo'yishdilar. Bechora kelinchakni bepish deb atashdilar. Qiynalar baqir chaqir har kuni urush janjal. Eri ham yonin olmas bu g'ibatlarga amal. Nima qilsin bechora u ham axir tirik jon. Allohdan o'tinardi bergin deya bir imkon. Bo'lmadi ilojisi 4 yil o'tdi oradan. Bechora ozib ketdi bundayin tashvishlarda. Axir ayol kishida nima qilsin ojiza. Allohdan kutar edi har soniya mo'jiza. Bo'lmadi mana oxir ajrashdi yosh oila. Ajrashib ketishdilar qaramay hatto ortga. Erkak erkaklik qilib qilolmadi bir sabr. Xatoni deya endi kelinchak
Emni bir foydasi yo'q, qaytmaydi o'sha kunlar. Beg'ubor bolalik yo'q, qaytmaydi u tuyg'ular. Baxtliman deya har tong uyg'ona olmasa hech barisin to'g'irlashgan endi bo'lganida kel. Emni bir foydasi yo'q, qaytmaydi o'sha kunlar. Beg'ubor bolalik yo'q, qaytmaydi u tuyg'ular. Baxtliman deya har tong uyg'ona olmasa hech barisin to'g'irlashgan endi bo'lganida kel.